Otrā nodaļa, ceturtais uzdevums. Klausieties, ierakstiet izlaistos vārdus. Kas tur runā?
Tā ir mana ģimene. Tas ir mans tētis Pēteris.
Un tā ir tava mamma?
Jā, viņu sauc Guna. Un tās ir manas māsas.
Kā viņas sauc?
Ilona un Liena.
Un tas ir tavs brālis?
Jā, tas ir mans brālis Uģis.
Un kas tie ir?
Tas ir Toms, mans tēvocis, un tā ir Zane, mana tante, un tie ir mani vecvecāki.
Kā viņus sauc?
Mans vectētiņš ir Jurģis, bet vecmāmiņa Ruta.